Hello everyone, welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And Happy New Year. Happy Chinese New Year. Yes, Gyeonggi Watjae.
Happy Gyeonggi Watjae. Lunar New Year. Dapat daw Lunar New Year. Kapag hindi Chinese yung kausap mo.
Naguluhan tuloy. Pero Happy Chinese New Year, di ba? Pag Chinese New Year, kasi yun.
Parang may issue siya ngayon sa, ewan ko, sa TikTok.
Ay, ewan ko, mga nagmamagaling lang naman yung mga yun. Basta Chinese New Year, alam na natin yun. Bakit pa papalakihin?
Kasi
bakit
nga, pa problemahin? Yung mga ibang mga...
Ano, politically correct? Ano
hindi,
to?
Kasi nga yung ibang mga Asians, nagsa-celebrate rin naman ng Lunar New Year. Like, Vietnamese. Pero sa Pilipinas naman, it's okay, acceptable sabihin na Chinese New Year.
Ano ba naman kasing pauso yan? Basta Happy Chinese New Year, Gyeonggi Watjae, Gyeonggi Pachoy, Gyeonggi Fatjae. So, I hope, ano, this year will Sinyan be Kuala. Different. Yun yung typical Happy New Year.
Oh. Kasi diba yung Sinyan Kuala, ibig sabihin, Happy New Year. Oh, kasi bagong year.
Pero
Gyeonggi Fatjae, ibig sabihin, good fortune.
Yeah.
More money.
Yes. Yeah. Alam mo naman tayong mga Chinese, medyo mahilig tayo. Sa mga Phil-China listeners, di ba? Alam nyo naman, medyo mahilig tayo sa pera, di ba? Sa business. Napag-usapan natin last time to na yung culture talaga ng Chinese, more on, more on luck, more on money. Oo.
Kasi di ba, kapag kinasal ka, kukongratulate ka, di ba? Kyeonghi, di ba yun yung good luck? Ano ba? Good fortune yata, ibig sabihin.
Diba?
Magkapera ka sana, gano'n. Yes,
diba? Naalala nyo, sa mga long-time listeners, diniscuss natin to na yung anak ko mismo, yung meaning ng name niya, diba? Nabanggit natin. Yung meaning ng name ng anak ko na binigay ng tatay ko na pinahula pinahula sa isang medium ba? Or ano ba tawag dun? Feng Shui expert.
Oo. Feng Shui master.
Feng Shui master is gold.
Gold.
Na magkakaroon ng maraming gold. Hindi lang isang gold. Talagang yung name ng anak ko, dinikdik niya ng maraming gold. Kasi gusto ng tatay ko na maraming pera yung anak ko.
Bakit yung anak nating babae? Naging flower.
Medyo madugong kwento.
Oo nga.
Kasi yan yung dark side ng Chinese culture.
Yeah.
Na konting pahaging na lang siguro. Relatively kasi alam niyo naman pag Chinese culture, yung babae is pamigay.
Mm-hmm.
So hindi masyadong nagma-matter. Sa ngayon, I'm sure nag-iba na. Kasi issue yan ng kapatid ko yung Chinese culture about that Pero for the longest time, yung babae is, hindi naman pamigay Hindi, maging honest tayo. Pamigay talaga. Hindi na siya. Mapupunta kasi siya dun sa mapapangasawa niya.
Hindi siya part nung mga, ipapamana nung parents.
Oo, kasi hindi naman pamigay. Hindi ko alam kung ano yung exact term. Pero, syempre, dahil mag-aasawa na siya, moron yung attention niya, yung
parang labas siya,
yung
labas
yung trust, yung lahat doon na sa side nung lalaki. So magiging part na siya nung family nung kung kanino siya kinasal. So yung pera, yung mga ganun, syempre, mas importante sa anak na lalaki kaysa sa anak na babae. So ganun yung idea. Medyo nakakalungkot, medyo masalimuot na kwento na pwede nating i-discuss in the future. Pero sa ngayon yun nga, ang Chinese culture medyo mahilig sa pera. Kaya nga mapapansin nyo, maraming Chinese businessman kasi iniisip pa natin, paano makakuita ng pera?
Yeah.
Diba? Paano ba tayo magiging successful? Mm-mm. Kaya nga dun sa Reddit, nakikita ko madalas, may mga questions dun sabi, ano ba yung mga businesses ng mga Chinese? Bakit sila yumayaman?
Ah, ganun?
Oo, nakwento na natin before, di ba, kung bakit yumayaman yung mga Chinese. And yung mga nag-comment, usually nga, ang mga comment dun mahilig kasi sa, yung mga boring na business. Kasi yung mga glamorous na business, yung mga coffee shop, restaurants, yan, yung mga mukhang social. Pero yung mga boring yan, hardware, auto supply.
Aluminum.
Yes, aluminum. Glass. Nagbenta ng plastic, ng chinelas.
Yung uncle mo, glass.
Yes, yung uncle ko, glass and aluminum. Yung boring talaga na business. Yung mga kung titingnan nyo, yung mga gamit sa
divisoria. Construction.
Yeah, yun nga, hardware, construction supply. Ano pa ba? Yung mga noodles.
Yung kaibigan ko.
Oh, yung pansit. Yung ang tawag doon? Yung mga pansit canton na canton. Noodles.
At saka may pansit instant noodles din yata sila, diba?
Hindi ko alam kung instant yun.
Homey. Wala na yan.
Basta yung relatively boring. Oo. Kasi yung
factory, ganyan.
Yung typical na business ng gusto ng mga, nating mga Pinoy, yung mga franchise. Automatic. Ano bang franchise ang okay? Yun yung business na naisip natin kagad. Or kung anong sikat, like milk tea.
Yeah.
Diba? Yan yung coffee shop. Kung anong sikat, yun yung sasakyan. Yun yung gusto nating Pinoy. Pero yung Chinese, usually, yung mga boring stuff. Mm. Kahit nga ano eh, yung junk shop, maraming Chinese may-ari eh.
Ah, ganun ba?
Oh, kahit na junk shop yan, maraming pera. Yung tatay ko, favorite kasing hobby niya yan eh. Pumunta ng junk shop at maghanap ng junk. Yes, mahilig siya mag-hoard. Like, ano eh, kaibigan niya rin yun dito sa may anong lugar to. Nakalimutan ko na kung ano. Basta may isang lugar na doon siya namimili yung mga lumang, yung mga tinapon na ng mga
ref, ganyan.
Mga, ref, washing machine na heavy duty, industrial. Oh. Washing machine, yung mga aircon, generator, mga spare parts na galing Japan.
Okay,
yung basura ng Japan,
uh-oh,
kinukuha dito. Tapos yun ang binibili ng tatay.
Naalala ko lang kasi yung ref eh. May binili siya na super luma at sirang ref.
Dahil lang yun. Hindi sa junk shop yun. Sa restaurant sira, yun na.
Nagsara yung, hindi, grocery yun.
Ah, grocery yun. Nagsara yung grocery. Tapos kinuha niya. Tapos
nagbayad pa siya ng truck para i-transport. Oo, tapos
so,
sira.
Basura. Pero dati, nakasama ako sa junk shop talaga. And doon niya kinuha yung mga washing machine, dryer, yung malalaking ironer. Kasi 'di ba yung mga bedsheet malalaki 'yun eh. Hindi siya plancha na. Parang ganun na pinapasok mo, parang printer na pinapasok mo na. 'Di ba sa printer may papel ipapasok mo, may umiikot sa gitna.
Oh, 'yun pang
So ganun. Pang plancha siya ng mga bedsheet. So 'yun yung favorite ng tatay ko. So 'yun yung mga business ng ano ng mga Chinese. Medyo boring, medyo hindi siya glamorous, pero may pera.
Oo.
And yun ang problema namin ni Sansan. Medyo social kami. Gusto namin yung mga glamorous. Kaya hindi talaga kami into that. Kaya siguro...
Mag-hardware na lang kasi tayo.
Mga pako. Actually, maraming pera sa pako.
Diba? May uncle ka na may hardware. Uncle ko. Tapos may uncle din ako na may hardware. So,
diba yung isang uncle mo na umaman na yung feeds ng isda, right?
Nagbibenta siya dati nung
1980s. Naging multi-millionaire because of that.
Oh, nung mga... prawn feeds.
Yes. Yun yung mga boring stuff na hindi natin naiisip kagad, lalo na yung mga kids ngayon. Kasi ang gusto natin, lalo na yung mga younger generation, mag-YouTube, di ba? Maging videographer, maging social media influencer. Experts. Yes, influencer. Kahit na ano eh, yung work, basta online, yung mga computer stuff.
Yeah.
Hindi yung mano-mano na madudumi.
Mm-mm.
Baka nga, ano ba mga gandang business? Mga puneraria, ganyan.
Mahirap.
Medyo mahirap. Pero yun yung, hindi nga glamorous, pero... may pera.
Yeah.
So, yun lang naman. And ano bang nangyari sa Chinese? Oh, sorry nga pala, una-una.
Oo.
Sorry kasi na-delay yung
pangalawang
podcast.
Pangalawang record na natin to. Oo. Kasi nga, nasira yung... sa mga naka-follow sa Instagram, di ba?
Yes, mo? Oo. Pinost ko na madedelay and pinush talaga namin ngayon and naghanap ako ng SD card. Hopefully, okay na to. Ina-assume ko yung SD card yung nasira yesterday. Kasi yung SD card na yun, ano na rin eh, medyo luma
bug-bug
na. Oo, kasi yun yung ginagamit pa namin nung nagwa-wedding videographer pa kami. And yun, sinusulit namin yung mga gamit kasi syempre, etong ano, hobby lang naman. Mm-hmm. And ngayon, yun. Ito, hopefully, okay na siya.
Sana.
Kasi,
ayoko na umulit.
Ang sarap ng kwento ko kagabi.
Oo nga eh, very animated ko. Ka.
Tapos, wala. So, alam yun yung frustration sa parang, ano ba, nakakainis. Gusto ko nang bumili ng bagong equipment. Pero, syempre, sabi ni Sansan, hinay-hinay lang. Pag kumita ka na sa stock market, tsaka ka na bumili. And yung stock market ko, medyo hindi pa ganun ka-okay. Pero hopefully, this year, sana naman, natuto na ako, diba? Sana hindi na matigas yung
sana ulo naman ko. Hindi na lugi.
Oo. Lugi pa ka na. Konti na lang. Konting push na lang yun.
Imbes na kumita, lugi
pa bull market na. Sana, di ba? I mean, alam naman ng mga listeners
four
natin na...
4 years mo na yatang ginagawa.
Alam naman ng mga listeners natin na hindi talaga tayo pro Marcos or pro Duterte, di ba? Alam ng mga listeners natin kung ano yung bias natin. Pero nag-root ako for BBM. Na sana maging okay yung economy natin, na sana maging okay lahat para yung stock
para
market natin
may,
mga
may direct na effect sa
mga economics natin, di ba? Sana economy natin maging better.
Sana.
Na syempre kahit sino pa yung nakaupo diyan, syempre ang wish lang naman natin is maging okay ang Pilipinas. Kahit sino pa yung nakaupo. Yun lang, di ko lang alam kung ano yung probability nun. Yeah. Pero I think ano naman eh, nagiging hindi ko alam pero sabi nila,
pero sabi mo 'di ba bumabalik na rin yung mga ano, yung mga financial ay ano to, yung mga
foreign
investments, yung mga
foreign
investments sa stock
last
market.
Last year actually palabas nung panahon ni Duterte, palabas talaga. Uh-oh. Actually, nung pagkapanalo niya, unti-unti nang lumalabas.
Oo.
Hanggang, actually, this past 6 years, lalo na nung panahon ng COVID, wala talaga ang foreign investment dito, bagsak na bagsak.
Mm.
And ngayon, Actually, this week lang eh. Pumapasok na ulit. Ang laki na nung pinapasok ng foreign investment.
That's good.
And I really hope na magawa ng paraan ni BBM. Siyempre, gusto ko lang naman na... I mean, tayong lahat tayo dito sa Pilipinas. Umasenso. Oo. Di ba? I mean, siyempre, nag-root tayo sa ating presidente, kahit sino pa. Meron tayong bias against him, pero... Ano ba, di ba? Huwag na natin anuhin. Ang wish lang natin maging successful ang Pinas. Pero yun, balik tayo sa Binondo. Ano bang meron sa Binondo? Kasi yesterday, lumabas kami. Sumilip kami dyan sa labas.
Naglakad.
Oo, kung anong meron sa Binondo. And yun, ang saya-saya kong i-discuss kagabi. So, parang nawala. So, at least, okay na rin. Kasi, may napanood akong video about Binondo kanina. Na kinuna nung dating videographer na nag-work under me. Mm-hmm. Under us. And parang na-open up yung eyes ko na... Kasi ang problem, matagal na ako sa Binondo. Buong buhay ko na sa Binondo ko. So, hindi ko na na-appreciate kung ano yung nasa paligid ko.
So, na-appreciate mo nung
napanood nakita ko parang, ang cool nga pala nung mga pagkain doon. Ang cool nung mga... I-discuss na natin mamaya. Diba? Tsaka na natin, Pero, ano muna yung nakita natin yesterday?
Super kasi kasama
natin
tao.
Kasama natin yung dalawang kids.
Uh-oh.
Kasi gusto namin ma-experience nila kung ano yung meron sa Chinese New Year.
Mm. Pero parang hindi sila masyadong natuwa. Kasi super siksikan. Pero normal naman yun, lalo na pag Chinese New Year. Pero yun nga, napansin natin the past year siguro, na parang dumami lalo yung tao sa Binondo.
Pre-pandemic, marami na.
Oo.
Actually,
pero nung pandemic, talagang yung mga hindi masyado pinapansin nga ng mga lugar or ng mga stores.
Hindi, dati, sorry kung sinisingit kita, sumisingit ako, dati, pupunta ang mga tao dito sa Binondo pag Chinese New Year. Ang difference ngayon, all year.
Oo,
naging tourist destination na yung Binondo.
Lalo na pag weekends.
Yeah.
So, pero syempre, itong weekend na to, Chinese New Year, mas lalo pa na siksikan talaga, maraming mga... Yun, nag-food trip, I guess. Kasi nga, maraming sumikat ngayon na na mga
TikTokables
food.
Na food trip.
Oo, na biglaan, diba? Tapos, yun, so, pati yung si Neil nga, yung dati nating staff, nag-video rin sila, kumain sila dyan sa Binondo.
Oo, ang galing eh. Ang sarap nung kinukunan niya. Dati, alam ko yung ang isang sikat, sorry kasi, nami-mix up ko yung kinuwento natin last night tsaka yung last episode. Di ko na alam kung ano yung...
Related rin.
Di ko na alam kung alin dun. Pero last episode yata, nabanggit natin yung kinatawag na tanghulu. Tama ba?
Parang.
Yung candied fruit. So, naguluhan na ako, candied fruit na sikat sa...
China.
And pinasikat Korea. Lalo ng Korea.
Uh-oh.
Kasi sabi ng kapatid ko kanina, dati sa China... Yung tanghulu, cherry tomato ba? Na candied? Tsaka
hindi,
strawberry?
Strawberry.
Yeah, strawberry, tsaka cherry tomato.
Yung sinasabi niya? Yung tanghulu? Yung maasim?
Anong maasim?
Yung parang kikiap. Hindi ko alam. Basta yung kinukote in sugar. May nakalimutan ko yung term
Hindi ko rin alam. Basta yung matcha?
Specific.
Hindi ko alam.
Hindi, may specific fruit na parang maasim. Pickled na fruit siya.
Cucumber?
Hindi, bilog siya eh. Plum? Ewan ko. Siguro pickled plum. Di ba may term siya? May sinasabi siya?
Hindi ko alam.
Kalimutan ko.
Ang alam kong candied na may laman, yung... Oh, shucks.
Basta parang pickled siya na fruit.
Yung favorite ko. Yung maalat. Shucks.
Hoya ta eh. Di ba yung how flakes?
Oh.
Di ba yung ho?
Parang plum.
How? Oh, yun yung parang buo siya na fruit. Yun yung typical.
Kiamuy.
Kiamoy. Kiamoy. Pero iba yung term. Iba yung term niya. Anyways, kung
kasi may mga candy rin kasi na that favorite ko. Yung bata ko, pag kiamoy, lang talaga siya, yung parang buto na maalat. Yun yung original.
Pero may sinasabi siya, yung maasim, pickled
kaya
na
maasim
something.
Kaya maasim na maalat yun.
Baka yun nga yun.
Tapos, nung huli, yung favorite ko na hindi na ako nakakakain, yung kiamoy na yun, binalutan nga ng
sugar.
Yung sugar. Na
yun yung tanghulu.
Pero nasa siya, plastic wrapper. Para siyang candy.
Candy
na talaga siya.
Pero yung sa China nga, di ba, first time ko pumunta ng China, doon nagsa-study yung sister mo. Noong 2008 ba? Doon ako first time na nakakita ng tanghulu. So, mga strawberry siya eh. Sobrang tagal na.
Pero nabanggit mo kasi kanina na tomato, so hindi ka attracted doon.
Yun nga. So, yung nakita ko, strawberry. Hindi, di ba nakita ko strawberry siya sa China. Tapos may mga tomato rin. Mm. Pero particularly, naalala ko siya nung madalas tayo nagta-Taiwan. May mga nagbebenta rin, di ba?
Mm.
Pero more on tomato yung nakita ko. Mga cherry tomato. So parang, hindi ko gusto. Di ba never tayo nag-try sa Taiwan eh?
Oo nga. Kasi ako kinakain ko lang kung ano yung gusto mong bilhin. Hindi ako nagtuturo, di ba? Hindi ko rin nakain.
Pero I think nakatry ako sa China, sa Shanghai. Pero hindi ko na masyadong maalala. Pero yun nga, matagal na siyang thing sa China. Pero recently, sumikat dito sa Pilipinas. Like, itong ano lang, itong past few months lang yata eh. Mm-hmm. Na nakita na natin na, ay.
Na pinasikat kasi ng Korea din. And syempre, yung mga tayong mga Pinoy. Yung mga food sa Korea. K-pop, K-drama, mga Korean wave.
So, meron na rin dito natin. Sa Ongpin. Dito sa, yun, nagbabenta nga ng mga skewers, ng mga, ano yung barbecue, mga vegetarian. So, nagbabenta rin sila ng tanghulo.
And sobrang sikat. Mm-mm. And yun nga, nung nakita ko yung si Neil na dating nag-work nga for us, ang sarap. Parang, ang cool ng mga kinunan niyang mga food, yung mga, meron pa yung, kahit yung mga barbecue eh. Vegetarian ba yun?
Na-try natin yun eh.
Di ko na, parang ang sarap kasi ng kain niya. May nakita pa akong isaw eh. Ba't may isaw doon?
Hindi isaw yun.
May parang ko nakitang ganun eh.
Parang siyang fish, and basta vegetarian lahat yun.
Alam mo, yan ang problem sa atin eh. Dahil sobrang tagal na nating nakatira dito. Wala na tayong, alam mo yun, yung hindi na tayo nag-explore ng mga bago dito sa Binondo.
Actually, di ba, a few months ago, bumili nun yung papa mo. Si papa, ng ganun.
Oo, pero marami pa siguro
klase. Yung may ganun, naalala ko yung may parang twist siyang ganun. Tapos sabi ko, ano to? Tapos nung tingman ko, maanghang, di ba bibigay dapat sa mga bata. Tapos sabi ko, maanghang, hindi pwede. Tapos kinain mo yata. Tapos hindi ko yata.
Pero yun nga, marami nang pumupunta doon. Talagang ang haba ng pila, kinukuna ng video, kinukuna ng photos. And ako, naano ko, ano ba yan? Although, bakit kayo pumupunta dyan? Pero yun nga, nakita ko yung video ni Neil. Ano talaga ako parang, okay nga, parang sarap umupo doon, sarap
nung,
bumili.
Nung kumain ako noon, parang hindi siya special for me. Pero I guess yung special, nagpapa-special sa kanya kapag doon ka mismo bumili sa, tapos kakainin mo sa harap ng mga tao.
Yes, yun nga.
Or doon sa kalsada, tapos magpicture ka.
Ewan kung nabanggit ko last time. Pero isa yun nga sa nakakaaliw eh. Kasi syempre, ang isang sikat dito, yung fried chopao. Nung bata ko, pag may bisita ako, yun talaga yung binibili namin pang snack ng mga bisita. And talagang, ano yun eh, bago eh.
Oo.
Sa labas kasi, pag sinabing chopao, automatic dalawa steam. Lang yan. Steam chopao na bola-bola or asado. Yun lang yung pagpipilian mo. And masarap naman din yun. Pero pagdating dito kasi iba eh.
Uh-oh.
Yun yung tinatawag nila na gawa sa pusa.
Oo.
Di ba for the longest time, sabi, ba't masarap eh? Kasi gawa sa pusa. Ganyan. Pero syempre hindi naman totoo yun. Pero yun nga, ang ano niya, ang haba na ng pila dito. Tapos nakita ko isang babae. Ang sarap ng kain niya ng
shopa. Hindi mo talaga makalimutan yung babae.
Kasi yung pagkagat na, tatlo sila. Tatlong medyo ano na, older na babae. Ito, ang sarap ng kagat na feel ko na nung pumunta tayong Taiwan kasi hindi yun yung ginawa natin eh nung kumain tayo ng Hot Star habang naglalakad kumakain tayo nung yung chicken nga 'di ba na chicken fillet na ang sarap kumain ng ganun habang naglalakad and uminom tayo nung
yung milk
tea. Hindi milk tea yung frog ano nga frog eggs na
milk tea yun eh
frog eggs na drink milk tea ba yun
oh milk tea yun
akala ko parang sagot gulaman
milk tea siya. Yung binibili ko milk tea.
Pasagot
ko
naman.
Yung ayo jelly yata yun. Pero hindi siya yung frog's eggs.
Hindi, yung frog's egg yung sinasabi ko. Masarap yung frog's egg. Para siyang sagot
gulaman.
Alam ko
milk tea siya eh.
Walang milk eh.
Hindi ko na, ewan.
Sagot gulaman.
Sagot gulaman ba?
Hindi, syempre hindi siya sagot gulaman. Pero ganun yung
feel. Basta refreshment.
Oo, ang sarap. Kaya nga, sikat na sikat yung night market ng Taiwan.
Mm-mm.
Because of that, ang sarap bumili sa kalsada. Tapos kakain ka sa kalsada.
Yeah.
Yun yung charm eh. Maraming food kasi na mas masarap kainin dahil sa environment kung saan ka kumakain.
Mm,
kanyari, yung siopao. Minsan, pag kinakain namin sa bahay, parang, sabi ni Sanzan, parang hindi na ganun kasarap. Parang ano.
Oo nga.
Pero,
masyado akong...
yung mga taong nakapila doon, grabe, enjoy na enjoy. Kasi, ano siya,
parang pagod siyang, ka, naglalakad ka.
Hindi lang yun, adventure.
Oo.
Na makakatikim ka ng bago. Kasi nga, tayo, taga Binondo tayo, napaka-normal for us na kumain ng Chinese food dito sa Binondo.
Yeah.
Na parang, na ano natin, na, tawag dito yung...
Na take for granted.
Yes, na take for granted natin.
Mm-hmm.
Unlike, syempre, pag bago. Kunyari tayo, di ba pag Taiwan, nakailang night market tayo kasi bago para sa atin.
Mm-hmm.
And syempre, dun para sa mga ibang tao na hindi naman dito nakatira, it's new for them.
True.
Kaya, nung nakita ko yung video na, I mean, yung parang outsider ako na tumitingin, parang, oh nga, no, parang fascinating nga ang Binondo. Ngayon ko lang na-appreciate lalo yung Binondo na, oh nga, no, ang ganda. Kasi pag nandito ako, nakikita ko lang yung madaming ilog, yung mga kulube, yung mga electric wires, na nakakainis.
Actually, ano eh, diba, na-mention ko rin nung past, yung last na...
Hindi, na-mention mo kagabi yata, hindi mo na-mention last episode. Yung nga, nami-mix up natin eh.
Oo.
Na yung maraming pulube, yung ba yun?
Oo. At saka, yun nga, yung na honestly, na-feel ko na yung pagtira dito sa Binondo is an inconvenience for me. Pero kung isipin mo nga, masaya naman nga na, di ba, may access ka sa mga pagkain na ganyan.
Oo.
Sa yung araw-araw, mga Chinese grocery.
Araw-araw may parang night market ka sa Taiwan.
Oo. Ganun kung gusto ko lang wonton noodles, pwede rin ako gumawa. Bibili lang ako ng... Kasi kapag pumunta ka sa grocery dito, kailangan mo ng noodles. Merong mga 30 kinds of noodles na pagpipilian. Unlike sa mga normal grocery. So,
tsaka yung mga sauces, na appreciate ko, sauces, right?
Oo, sobrang dami. So, lahat ng maisip ko, may makita kong recipe, oh, Taiwanese recipe, Lu Rou Fan. Ah, kailangan ko ng shallot sauce. Mabibili mo ba yun sa SM? Oo. Hindi eh.
Kahit nga yung mga beef, ano, yung beef noodle soup mo?
Oo.
Meron ba sa grocery nun sa SM? O dito lang
yung may mga ingredients? May mga ingredients na specific na, ano eh, kailangan mong bilhin. Like yung bean curd na, ano yung bean paste something?
Oo, dough banjang. Na dito mo mabibili or sa mga Asian groceries?
Oo. So, mabibili mo lang dito sa Binondo or yung mga Quincy.
Oh.
yung mga maraming Chinese market sa paligid.
Oh. So, kaya relatively, ano naman, ang hirap eh. Kasi inconvenient siya kasi traffic, madumi, magulo. Pero at the same time, masaya din siya kasi pagbaba namin, nandyan lang yung Siopao, nandyan lang yung Bicho Bicho, nandyan yung, ano tawag sa Bicho? Hindi Bicho Bicho, ano tawag sa Chinese?
Youtiao.
Youtiao. So, nandyan yung Youtiao, nandyan. Ano ba yung, ay, Mr. Ube. Although, hindi na ako kumakain doon.
Parang once lang tayo kumain doon.
Yung sa, Wying. Doon tayo kasi sa second floor kumakain. Or ako lang. Ay, hindi kita kasama. Lang.
Never kasi, pa ako kumain doon sa, ano
kasi
yun?
Dati, pag mayroon kaming photography trip, yung photography trip, yung photography,
mezzanine?
Sa mezzanine. Yun din yun eh. Mm-hmm. May aircon lang. Pag kasama ko yung mga friends ko sa photography club, tapos may photoshoot kami, yung, ang tawag doon, yung mga photo, ano lang,
photo walk.
Doon, yun yung mga pinupuntahan nila. Nakakain dito yun. Uh-oh. So, nakailang beses na akong kumain doon. Tayo.
May isang time na pumunta ako kasi nandun ka, may minute kaya yata. Tapos, sumunod lang ako. Tapos, yun yung first time ko.
Oh, baka kasama ka rin doon yung sa photo walk. Kasama
hindi,
sila.
Hindi, parang isang day, tao lang yung kasama mo eh. Tapos, sumunod lang ako. Tapos, kumain lang akong shomai. Tapos, umuwi na tayo.
Oo. Pero, yun nga. Pero ngayon.
Pero, super easily.
Kaso ngayon, ang hirap na. Kasi, ang haaba ng pila.
Mm-mm.
And, dahil dito nga kami nakatira, yung feeling na, bakit ako pipila?
Yun nga eh.
Diba? Dati kasi, nung bata pa ako, nung hindi pa sumisikat yung Binondo, lahat yan, papasok ako parate, naiupuan ka agad. And ngayon, kailangan mo pumila. Yung Mr. Ube, actually napaka-normal.
Actually, kahit nung mga times na nagsushoot pa tayo ng weddings eh, diba? May mga times na, Wying tayo.
Oo.
Diba? After ng shoot or after ng bridal fair. Tapos, makakakain tayo, ganyan. Pero, I don't think...
May pila na.
Parang mahirap.
Pag nagkakwento
sila... Kahit siguro gabi, no? 10:30.
Oo, nagkakwento sila na, di ba? May pila parate.
Mm.
Nakakaupo rin naman, pero pipila ka lang.
Oo.
Dati, di ba, for the longest time, never tayong naghintay sa labas.
Yes, oo.
And ngayon, automatic maghihintay ka muna ng sandali sa labas. Mabilis naman yung turnover.
Nagpapalista na.
Oo, pero may palista na. Pero... Napag-usapan na natin yung mga Chinese food dito. Ano ba yung nakita natin yesterday?
Ay, oo nga, sorry.
Yes.
May mga, syempre, the usual yung lion dance. Yung mga...
Lion dance. Yung mga bata na nagla-lion dance.
Oo, yung mga may makeshift lion na costume.
Yung nakita natin, relative, medyo pangit yung mga Pero may nasabi yung kapatid ko kanina na may mga yung mga bata na pulido na yung lion head.
Oh. Kasi nga may mga nakita nga akong picture sa Facebook yata. Na hindi ko alam siguro may nabibili sa Shopee or something.
Ah, ganun? Na lion head?
Na naka-lion head yung dalawa niya anak. Naka-lion.
Ah, ganun?
Ang cute eh. Tapos, yun, ano pa ba nakita natin? Yung mga kumakain ng apoy.
Oo. Yun,
ano ba tawag sa kanila? Ati-atihan?
Actually, yung ganun, sila rin yung nagpa-perform sa mga ati-atihan.
Oo. Oh, kasi naalala ko, diba, nung dati yung nag-open yung business ng family mo. May hinire na oh. Ganun na ati-atihan yung yes, tawag yes, or oh. Something. May ano rin ba yun? Lion dance?
Wala.
Ay, more on ati-atihan.
Oh, more on ati-atihan lang. Mm. So, nag-hire sila, ganun.
May so, meron ding naglalakad nung dun kahapon. Pero more on, na-feel ko, pumupunta sila para maka-ano ng pera, di ba?
Business.
Oo. So, may mga nakaredy silang angpao, tapos humihingi sila ng pera sa lahat ng mga, mag-stop ka lang sandali para manood sa kanila, ay, hingi na sila angpao sa'yo.
Mm. And yun lang, medyo nakakairita kasi, di ba, na gusto mo lang manood, ganun. Tapos, mm-mm. Ang problem, medyo nangaharas kasi.
Yeah.
Di ba na talagang, ah, pag-upin na yun. Ganun. Ako, syempre, tumatakbo na ako. Hindi na ako nanonood kasi hindi naman fascinating for me. And ano pa bang meron doon? Siksikan, mga tao, mga balloons, mga Chinese team na balloons.
Tsaka yung usong...
Yung duck. Ano bang meron doon sa duck na yun? Lahat ng tao lahat... nakapin ng duck?
Oo, sa ulo, may duck na parang mukhang rubber ducky. No?
Ano nga pala ha? Sa mga, kasi syempre, kinakwento namin kanina yung video nung videographer, yung dating nag-work for us, yung videographer si Neil, i-share ko sa, ano, sa link sa Facebook. Mm. So, follow nyo yung Facebook para makita nyo yung link nung sinasabi kong, ano,
video
sa, parang, ano, food vlog nila. So, actually, parang tour nila sa Binondo yun. Ano pa bang meron dito? Yun, ang daming tao, may concert, yung kagabi, ang daming paputok.
Oo. So, yung din yung isang swerte kasi, nandiyan lang sa baba natin yung ano eh, yung concert, tas may kitang-kita yung mga fireworks.
Yeah, so, tsaka nasa building kami, nasa mataas-taas na floor. So, nakita rin namin dun sa may, ano, yung, nakikita namin yung sa may Lucky Chinatown, tsaka yung malapit dito rin sa amin. So, dalawang paputok yung nakikita namin. Although yung isa, medyo naharangan kasi may mataas na building sa tapat namin. Oo,
sayang.
Oo, pero makita mo talaga na ang ganda. Tsaka yung concert, naririnig mo from afar?
Oo, narinig ko.
Na, ang saya-saya, yun lang. Dahil matanda na kami.
Ayaw na bumaba.
Ayaw na namin makipagsisikan, ayaw na namin bumaba. Pero dati ha, bumababa talaga kami, pumupunta kami. And ako, ilang beses na ako nakanood dati ng mga ganyang concert.
Talaga?
Dati, yung concert, wala pang Lucky Chinatown.
Oo.
Nandun siya sa tabi ng Binondo Church. Hindi sa tabi, malapit sa Binondo Church.
Baka yung park sa harap or something.
Hindi, sa umpin mismo.
Ah, sa umpin mismo na
street. Sinasara nila yung street, tapos yung halos dulo ng umpin, ginagawa nilang stage.
Ah, okay.
Yun ang concert talaga ng
Chinese New Year. So, dati pumupunta ka?
Dati. Kasi may, ano,
bakit simula nung
nakatira? May mga Viva Hot Babes na nun.
Pero hindi ko, never tayo nagpunta eh. Or dahil ako yung may ayaw.
Ah, yeah. Kasama nila, medyo ayaw mo. And, yun nga eh. Pero nung nagtayo na yung Lucky Chinatown, doon na talaga yung concert place. Yung events. And oo, dito sa malapit kasi, sa amin na Laylay Hotel.
Oo.
Yan, dalawa yan, combo yan.
Naalala ko dati nung may kasambahay pa tayo, talagang every Chinese New Year, pupunta rin dito yung mga kasambahay rin ng parents mo. Oo. Tapos nunood sila sabay-sabay. Tapos sabihin ko, sige, diba? Parang tapos babalik sila after midnight.
Oo,
na.
Yun nga. And masaya actually, okay naman dito sa Binondo. Yun lang, kailangan mo lang i-take yung negative tsaka yung positive.
Kagaya kanina, 'di ba? Dahil Chinese New Year, nakatira tayo sa Binondo. Tapos gusto kumain ng parents mo, 'di ba? Gusto nila kumain ng
hindi
lunch.
Hindi kayo makakakain dito.
Hindi tayo makakakain sa kahit anong store dito malapit, kahit Lucky Chinatown. So nag-drive tayo sa Robinson's Manila,
which na walang is, traffic papunta, 'di ba?
Walang traffic. Luwag. Tapos yung Robinson's, usually kapag pupunta tayo ng tanghali diyan or hapon, puno na yung parking yes, diyan. No. So kanina walang tao masyado. Tapos yun, nakakain naman, okay naman.
Chinese restaurant, oh, diba?
Hong Kong, sabagay,
Chinese pa rin naman yung Hong Kong restaurant.
Tapos nung pagbalik, yung usual na 15 minutes na drive, naging almost 1 hour dahil sa sobrang traffic, dahil nga Chinese
New Year. Oh, yun lang yung medyo hassle.
Oo. So malapit, yun, yung kahit yung mismo street natin, nakahaharang na talaga kanina. So yun, medyo hassle talaga. Oo.
Pero ano naman, naiintindihan naman natin kasi minsan lang naman yun eh.
Mm-mm.
Like, ano, bukas ba meron pa? Meron pa siguro.
Wala na siguro. Siguro mga mag-visit lang. Oh. Pero ngayon, actually, sumilip ako sa, tumingin ako sa baba, may mga nagdadaad pa rin.
Oo, sa tingin ko hanggang bukas, mas ano lang, mas konti na compared kanina tsaka yesterday kasi kahapon talaga tsaka kanina. Yung ang hirap maglakad sa kalsada.
Mm-mm.
And nakakaawa yung mga kotse na dumaan sa ongpin.
kahapon.
Na hindi ko alam bakit pa sila dumaan. Oo, hindi bakit ko ba alam? Hindi nyo ba alam na
virtually... Unless doon sila nakatira.
Yun nga eh. Pag doon ka nakatira, huwag ka nang lumabas. Actually, yun yung plano ko ngayon eh. Yesterday tsaka ngayon. Pero mm-mm, gusto nga ng parents ko na kumain sa labas. Napilitan.
Mm-mm.
And si Sansa naman ang drive pa away. Sige. 1 hour na biyahe. Ikaw bahala. Diba? Mm-hmm. Yung lang medyo hassle. And nakakatuwa yung Binondo kasi ano na siya eh. Tourist destination na talaga siya.
Mm-hmm.
Na kasi dati, naalala ko yun eh. Pag meron kang friends na galing abroad, ang question pa natin, saan mo sila dadalhin sa Manila?
Oo.
Automatic, Intramuros.
MOA?
Molyo. Pwede naman, oo, true. Pero, ano eh, Intramuros mo dinadala for tsaka cultural luneta experience. Pero, hindi ganun ka okay. Parang walang bago.
Uh-uh.
Right? Eh, luneta, di ba? Okay naman ang luneta, pero, kung nanggaling ka na sa ibang bansa, nakakaawa yung mga park natin.
Oo. True.
Na, di ba nung pumunta tayo sa Australia, yung park, yung simpleng park lang, yung sa tabi-tabi, ang laki-laki.
Oo,
yung mga trees na ang tataas, ang laki. Wow, talagang impressive. Maganda naman yung luneta. Pero feeling ko, yung commercialized masyado, yung wala, hindi talaga siya park. Yung, hindi ko alam ha, parang masyadong, ano ba, na manicure, yung ganun.
Pero kasi may mainit, walang mga shades. Naman, eh. Wala lang mga upuan. Kasi 'di ba sa Taiwan, 'di ba may Chiang Kai-shek yung pumunta
tayo. Grabe nga yung Chiang Kai-shek na ano eh. Na maraming napaka-peaceful.
Oo.
'Di ba napapaligiran ka ng halaman, tapos yung upuan, pwede kang mag-relax. Tapos pumunta pa tayo, ano, medyo malamig kaya ang sarap.
Oo nga eh. Pero pag mainit baka mahirap. Pero yun nga, okay naman yung luneta, pero wala kasi gurong, I guess wala kang magagawa eh, no. Like
pumunta na ako kasi
there's nothing to see talaga. Ewan ko.
Diba kasi pag ano, kunyari New Year, ginagawa nilang ano, dating site.
Kap, diba ang nag, luneta?
Oo, doon sila naglalatag ng mga ano.
Pwede ba mag-picnic doon? Parang bawal.
Dati kasi doon nag-picnic, ewan ko ngayon.
Parang, pero definitely kapag holidays, maraming tao sa luneta. Kasi may mga ano yan, may mga events, ginagawa no? Rin sila. Oo, tapos may mga fountain na rin. May, yes, in fairness yes naman, may mga, tinatry naman ng government na ayusin.
Oo. Kaya maganda rin na yung sa Binondo, naging ano rin siya, tourist destination.
Oo.
Naging ano siya, dahil sa TikTok, dahil sa Facebook,
grabe
YouTube,
talaga yung TikTok.
Naging ano na talaga, yung lahat ng tao pumupunta na dito para ma-appreciate yung mga pagkain dito. Ewan ko kung nabanggit ko last episode, pero ano nga, nagiging ano to eh, kung hindi ka makapunta ng Taiwan, hindi ka makapunta ng Hong Kong, Singapore, ito na yung best thing. Next best thing para maka-experience ka ng medyo kakaibang food. Kasi,
sa bagay.
Yung mga fried, yung Shanghai Fried Chopo, hindi, siguro, baka meron sa labas, pero iba kasi pag dito mo kinakain sa Binondo eh.
Mm.
Di ba yung mga pagkain dito, iba pag dito mo kinakain. Minsan true, masarap yata ang pumila. di ba masarap?
Siguro, oo. Siguro may certain charm rin yung yung pagpila. Di ba? Parang na-excite ka. Tayo natin.
Oo, tapos namimili ka na
sa menu. Tapos sunod-sunod yung mga stops mo. Parang nakalist,
ano
nakalatag
ano bang kinakain nila madalas sa Mr. Ube? Mga makimi ba? Mga matsang? Kasi yun talaga yung feeling kong Chinese eh. Matsang, makimi.
Noodles yata eh. Hindi ba more on noodles siya?
Canton?
Hindi, mga sabaw. Mga beef noodles, wonton noodles. Typical dim sum.
Kasi kung ako, kunyari, sa mga hindi pa nakakapunta ng Binondo tapos gusto nyo makatikim ng something new. Feeling ko, yung mga noodles, kasi makakakain ka niyan sa mall eh.
Oo.
Sa mga Hapchan, Manhan, Super Bowl. Diba?
Oo.
Siguro masarap tikman yung mga kyampong.
Yeah.
Yung matang.
Oo. Actually.
Diba? Ano pa bang mga kakaiba? Makimi.
Makimi.
Yeah, makimi. Pwede na. Meron yata yun sa Manhan eh. Naalala ko kasi
meron.
Yung in-order mo, pero masarap yata pag dito kinakain.
Iba fresh lumpia? Saan pa ba may fresh lumpia? Meron rin yata minsan sa mall.
Meron sa mall, nakakain tayo ng fresh lumpia.
Poland yata.
Pero iba yung feeling dito eh. Parang mas masarap.
Mm-mm.
Diba poheng?
New poheng.
New poheng, diba? Iba yung lasa eh.
Di masarap rin bakit naman yung sa Poland. Kasi may mga kiosk rin yung Poland sa mga
mall. Hindi, kumain tayo dun eh. Sa may, diba sa baba nung dati Trinoma? Yung office natin na sa SM.
San ay, iba yun. Ubod yun eh. Lumpia ubod. So,
kasi
Filipino
hindi ako masyadong,
yun.
Parang okay naman, masarap, pero iba yung fresh lumpia na maraming garlic, maraming, anong dahon yun yung nilalagay doon?
Yung, kalimutan ko ang pangalan niya. Basta yun. Yung may seaweed. Tsaka may cilantro.
Oh, cilantro. Yung cilantro.
Actually, bihira yung cilantro eh.
Dati kasi yung...
Yung ano meron namin? Lang cilantro. Di ba sikat New Poheng? Walang cilantro yung lumpia nila. Yung yung merong cilantro, yung New Eastern. Mm-hmm. Yung sobrang bulok na restaurant dito.
Pero masarap naman yung lumpia eh, di ba?
Pero yung tita ko, di ba umuwi siya, nabanggit ko rin last time, na galing siya Dumaguete, pumunta pala siya, nag-visit siya dito. Doon sila kumain sa New Eastern. Mm-hmm. So kumain sila ng lumpia.
Ako, gusto
yun yung parang may hot sauce. Yun yata yung parang lumang style eh. Na hawan. Kasi diba, nung bata ako, uso yung hawan.
Oo.
Tapos yun yung naalala ko na may piraso ng, ewan ko, lettuce ba yun or something. Tapos may hot sauce. Tapos may coriander.
Imagine ko kasi kung ano yung niluluto ng ano namin dati, nung dating kusinera namin. Ang sarap kasi magluto ng lumpia. Mm. Nandito yung kami mag-assemble. Tapos yun nga, pag ako gumagawa, nilalagyan ko ng sobrang daming
garlic. Tsaka hindi uso sa'yo yung sauce, diba?
Iniisip. Hindi uso kasi nilalagyan na ng ano eh, yung peanut.
Yung oo, peanut naalala ko, hindi ka sanay kumain ng may sauce nung siya yung nagpre-prepare. Kasi oo, kapag minsan nagluluto rin yung mami ko, pero lagi maraming sauce. Brown sauce.
Kaya ano eh, ang saya sa Binondo. Although baka kasi nung last episode, baka naisip ng mga listeners natin na, ano mo naman to? Ba't ayaw nilang pumunta kami sa Binondo? Bakit naiinis sila at maraming tao dito? Di naman kami naiinis. Moron, syempre, as someone na nakatira dito, mas naging mas traffic, hindi na kami nakakakain ng shopa o kasi nga mababa ng pila. Moron, ganun. Pero, na-appreciate namin yung mga pupunta dito na natutuwa at nag-i-enjoy dun sa ino-offer ng Binondo. It's just that nakakalungkot lang ang Binondo kasi hindi ko alam kung dahil sumikat lang ba dahil sa TikTok. Pero hindi prepared yung Chinatown para sa influx ng mga tourist.
Oo.
Kasi nga, traffic.
Yeah.
Labo-labo, walang system. Moron, ano eh.
Saka yung sidewalks.
Oo, hindi talaga pinag-isipan. Mm. Moron, sinuwerte lang dahil sa TikTok.
Yeah.
Kung walang TikTok, walang mangyayari dito sa Binondo.
Mm-mm.
Like, yun nga, sobrang daming pulube. Yung mga maraming bata na nangungulit at humingi ng pera. Yung electric wires na hindi talaga prepared. Yung sidewalk, ang sikip-sikip, hindi makaano. Ang daming sidewalk vendor.
Mm-mm.
Diba yung mga ano, yung mga tulak-tulak. Hindi naman sa ayokong mabigyan ng trabaho yung mga vendors.
Oo.
Pero aminin na natin na nakaka-ano siya, masikip, nakakawala ng charm sa ano.
Oo, kasi kapag, para sa mga hindi pa nakapuntang Binondo, etong Ongpin, diba, may area siya na medyo puno talaga ng mga nagbebenta ng gulay, prutas, yung yes, may mga kariton.
Yes, yes.
So yun, medyo nagpapasikip talaga sila sa ano.
Tsaka ano, hindi talaga well-planned.
Yeah.
Tapos, hindi pa siya magandang tingnan sa pictures. Kasi nga, sobrang daming ano kalat.
Pero alam mo, naalala ko, di ba, nung bagong upo si Isko, tinanggal niya.
Alam mo, sanay na ako sa lahat ng mayor dito sa Pilipinas, sa Manila. Naalala mo before sa Quiapo?
Mm.
Yung Quiapo, yung photography.
Ay, oo, ano, oo.
Kasi gusto nilang gawing parang photography center ng Pilipinas.
Tinanggal.
Eh. Yung tipong lahat ng, basta kung bibili ka ng cameras, bibili ka na, no, inisip nila, magiging tourist site to. Magiging ano siya, photography center, ganun. Tinanggal lahat ng ano, ng vendors.
Oo.
Wala pang 1 week, nandiyan na naman sila. Diba? Ganun pa, ulit, sawang-sawa na ako. And ngayon, hindi na ako nakakapunta doon, hindi ko na alam kung ano nangyayari, pero in-assume ko, ganun pa rin, magulo pa rin.
Mm.
And hindi talaga nila mapaalis. Yun, si Isko, ganun din, pinaalis niya yung mga vendors dito. After a day or two, nandiyan na naman sila.
Oh. Parang wala pang 1 week.
Hindi ko alam kung ano yung dapat gawin, pero ano talaga, hindi talaga naaayos yung Binondo. And I really hope na maayos nila. Kasi ang isa pang problem ng Binondo, dahil nga walang planning, hindi inayos ng government, hindi pinag-isipan, sinuwerte lang, kaya mayroong tourism, yung sana magkaroon ng mga ordinance, like, di ba, yung mga businesses dito. Kasi, oo, maraming ano dito, yung masarap puntahan as tourist, like, yung mga food nga. Pero, marami rin businesses dito na ang pangit. yung alanganin.
Yeah. Yung dito sa ano, hindi siya sa mismong Ongpin kasi sa Ongpin medyo more on mga food yata talaga tsaka mga Chinese stuff, Lucky Charms, mga ganyan.
Nee, sorry. Baka may misinterpret ako ng mga listeners.
Mm.
Okay lang naman kahit anong business, kahit auto supply. Walang problem. Auto supply, hardware, lahat ng gasket, o-ring. Oh. Walang okay, okay naman. Ang sinasabi ko lang, dahil ganun yung business nila, walang pakialam na dun sa facade nila.
Mm-hmm.
Na yung mga sinalpak nilang mga signage dun, yung mga design, ang papangit.
Uh-oh.
Yung mga building, masyadong okay lang sana kung sasabihin kong modern.
Gulo-gulo na.
Pero moron building na alam mong tinipid lang ng architect, basta may maitayo lang building.
Mm-hmm.
So, nawawala yung charm ng Chinatown. Na-imagine ko, what if kung gawing tourist destination na karamihan dapat ng facade, dapat Chinese style.
Oo.
True. O what if ganun? What if lahat actually, ayusin? Actually,
may parang ganun na area sa ano, naalala ko bigla. Singapore? Sa Shanghai. Oh, sa Singapore din. Sa Singapore, Chinatown, diba? Kailangan, required sila na magkakamukha yung mga buildings.
Mm.
Tapos naalala ko nga sa China, yung may isang, basta Yew Gardens yung pangalan. Tapos parang siyang traditional old Chinese style. Tapos makikita mo, may Starbucks, tapos ganun yung,
dapat yung design ganun.
Na mukhang lumang Chinese style.
Yes. Kung meron mang milk tea shop dito, dapat obligahin yung milk tea shop. Ano bang example ng milk tea shop? Coco milk tea. Siyempre, sa mall, alam nyo na kung ano yung design ng Coco milk tea, di ba? Mm. Alam mo na. Pero dapat, pag sa Chinatown, dapat mag-adapt na medyo Chinese style lang konti. Pwede namang i-ano yun eh. Ayusin eh. Or kung ano mang store, dapat ganun yung ano, para magkaroon ng charm. Kasi, di ba yung Starbucks, saan Starbucks yun? Yung Chinese, medyo Chinese style? Sa Lucky Chinatown, di ba? Mm-hmm. Nagawa naman ng Starbucks.
Saka eh. Yung ano rin, puro Starbucks yung example. Yung Starbucks sa Intramuros.
Intramuros, ganun din.
Na, di ba may isang parang nasa tunnel ba? Ano ba tawag doon? Bunker.
Yes, di ba? Pwedeng gawin yun dito. Hindi naman siguro kailangan gumastos ng malaki, pero ano lang rin yun, para sa mga businessman, tulong na lang rin nila sana para sa kagaganda ng Binondo na maging tourist destination. Kasi maliban sa ang papangit ng mga signage, ang papangit ng facade, ang papangit ng building, yung ilog, ang dumi-dumi, ang baho-baho, kahit anong linis nila, hindi maayos.
Yung best example siguro yung sa Ilocos, di ba? Yung vegan. Yung, di ba, yung area na yun na na-preserve din.
Hindi ko alam kung sa Ilocos, pero parang naano ko nga.
Oh, basta yun. Ah, diba?
Yung street, yes, yung vegan, yes. Oo, tama.
Punta tayo dun eh.
Namukhang Spanish, ano pa rin.
Tapos bawal dumaan yung mga kotse, tapos puro cobblestone.
Yes, yes. Pero huwag naman cobblestone.
Oo, medyo mahirap pag
pero yung design lang ng mga establishment.
Oo.
Na, I really hope na pagplanuhan na ng government na pwede, ang gandang tourist spot nito.
Mm-mm.
Kasi nandiyan na yung food eh. Nandiyan na yung mga lingnam, yung mga ano ba, sincerity,
masuki,
savory.
Uh-huh.
Although yung savory, maganda yung savory na tinatayo dito pero hindi pa nag-open. Na. Hindi ko alam ba't di nag-open. Pero basta i-embrace lang sana nila yung Chinese culture.
Mm.
Diba na, sana yun nga sana pagandahin kasi nandito na eh. Meron ng charm eh. May mga turista na dito, may nakita ko mga puti.
Oo, dami na eh.
Na gusto rin nilang ma-experience. And ako, sa tingin ko, hindi papatalo ang Binondo sa ibang Chinatown, sa ibang bansa. Kung pagagandahin.
Mm-mm.
Kung aalisin yung electrical wires, aayusin yung ilog, aayusin yung mga pulube, aayusin yung mga businesses, yung mga facade, yung mga sidewalk vendors. Kaya. Kahit tingin, Intramuros na lang. Yung Intramuros, di ba, ganun pa rin yung feel eh. Yung Spanish feel, di ba?
Oo. Pero, syempre, malaki rin kasi Intramuros eh. So, may mga areas na hindi masyadong...
Oo, yes. Yung sa loob, mga squatters area. Oo. Pero yung isang street na ganun, yung dinadaanan
yung
natin
parate. Yung madadaan naman yung San Agustin Church.
Di ba? Okay naman. Maganda yung feel eh. Sana ganun din.
Hmm.
Kahit na hindi entire Chinatown, kahit na yung Ongpin lang.
Oo nga.
Ongpin lang maayos mo, sobrang okay. So, sa mga hindi pa nakakapunta ng Chinatown, highly recommended na pumunta kayo dito kasi maganda, hindi lang pumunta, mas maganda nakaplano.
Dapat gumawa ka ng
marami na yun, madami nang nag-vlog doon. Pero yung tipong morning, kakain ka ng siopaw, maglalakad ka, kakain ka ng lumpia, tapos tanghali, punta ka Mr. Ube, tapos kakain ka ng pork chop rice.
Tapos siopaw ulit sa ibang store.
Hindi na siopaw, iba naman. Iba, basta puntahan nyo dito, yung barbecue, yung
may mga tanghulo, yun, diba,
bicho-bicho, isa-isayin yung entire
asado
day.
Roll.
Yun, asado roll. Anong, wanky ba?
Wanky, oh.
No, diba? Salazar Bakery.
Meron pa nga tayo hindi na-try doon eh, katabi ng wanky. Oyster panada, something ganun.
Hindi ko, ano.
Basta oyster siya na empanada.
Pero pwede rin kayong pumunta sa Estero para sa oyster cake.
Sa Carvajal.
Oo.
quick snack.
So, marami. Mas maganda pagplanuhan nyo, puntahan nyo. Yun lang, syempre. Tanggapin lang natin yung may ano rin talaga, hindi ganun kaganda. Mm-hmm. Na may problem rin talaga. Pero kung kaya nyo takpan yung mata nyo sa ganun, mm-hmm. hindi, ibig sabihin, i-ano nyo na, part siya ng charm ng Binondo, okay na rin. Kasi masarap yung experience na naglalakad with friends tapos kakain lang kayo na wala kayong ibang isipin kundi kumain at i-enjoy na parang
food trip.
Oh, food trip lang talaga. Pag food trip, sobrang okay dito. Na yung entire street ano talaga, adventure talaga siya from dulo-dulo. Ay, wag naman
literal
dulo-dulo.
Literal na adventure kasi maraming mga basura, pothole.
Hindi, grabe naman.
Biglang siniraan.
Okay
pero
dito.
Pero masarap yung food naman talaga.
Yes. Yeah. So, kung di pa kayo nakakapunta, punta kayo ng Binondo para lang ma-experience nyo. And I really hope magawa ng paraan ng government na ma-improve yung Binondo. Kasi sayang eh. Sayang yung charm. Nandyan na. Kasi aside from Binondo, iilan lang yung place sa Pilipinas. Hindi naman sa Pilipinas, siguro sa Metro Manila. Na yung pupuntahan mo para i-enjoy.
Mm.
May naisip ka ba? Kasi usually ako, pupunta sa isang lugar.
Yung mga ano, Mercato. Ganyan.
Pero Mercato yun eh. Napaka-commercialized.
Saka ano yung Tondo, Ugbo. Pero hindi pa tayo napunta. Oh,
pero ako, siguro bias lang sa pagiging field chai. Pero iba yung yung iisa-isa yung mga store. Kasi Mercato, hindi ko alam eh. Nakapunta
night
na ako.
Market siya, di ba? Night market.
Na sobrang mahal.
Mm, medyo mahal.
Hindi siya tulad sa Taipei.
Mm-mm.
Na competitive yung price eh, na parang okay naman eh. Oo, sa Mercato, parang overpriced yung simpleng
kasi
barbecue.
Kasi mahal kasi mag-rent doon. So, syempre kailangan bawiin ng mga vendors.
Mm-hmm. Ayan, so, anyways. Yun lang yung kwentong ano, Chinatown, kwentong Chinese New Year. And ano pala, sobrang ano lang, isisingit ko lang na thank you sa lahat ng mga sumagot doon sa survey natin kung sino yung kakampihan nila, kung si Bongbong ba o si Duterte. And ang nakakagulat, mas maraming vote si Duterte.
Mm.
Diba kanina nabanggit natin na alam naman ng mga listeners natin kung ano yung bias natin. Pero nakakagulat na may mga listeners tayo or baka mas marami pa tayong listeners na pro-Duterte. Na nakakaaliw kasi kahit na ganito yung bias natin, nakikinig pa rin sila sa atin. So, yun naman talaga ang podcast na to. Siguro, syempre, minsan may bias, may pagja-judge, di ba? May, hindi naman maiwasan yun. Pero nakakatuwa na nag-go beyond tayo dun.
Mm-hmm.
Na ang gusto lang natin is magkwentuhan kung ano nangyayari sa Pilipinas and lahat tayo gusto lang natin maging successful ang Pilipinas na ganun lang, di ba? Tawag doon, saktong kwento lang.
Mm-hmm.
Kaya na-appreciate ko yung mga pro-Duterte na nakikinig sa atin and pro-Marcos, di ba? And pro-kung sino man. Mm-hmm. Na dito naman, ano eh, may political leanings tayo pero at the end of the day, kwentuhan
lang. Yeah, kwentuhan.
So, ano talaga, happy ako dun sa mga sumagot dun sa survey. And, sabi pala ni Sherwin, isa sa mga long-time listener natin, nagustuhan niya yung YouTube video. Na sabi niya, bakit, yun nga, yung wala ng YouTube video, akala niya magtutuloy-tuloy. And ako, ang sabi ko sa kanya, ano eh, hindi kasi namin gusto yung itsura namin pag nag-YouTube. Kasi syempre, kailangan mag-prepare, kailangan magpapogi, magpaganda. Ang hirap eh. Tsaka, during that time, ang taba natin eh. Kaya parang eh.
Oh, ngayon mo hindi na.
Ngayon, konti na lang. Hindi, joke lang. Mataba pa rin kami. Wala, accepted na namin na ganun. Pero, yun nga eh. Iniisip namin, mas maganda ba mag-YouTube? Better ba na mag- ganun?
Marami bang nanonood?
May manonood kaya?
Meron ba?
Diba? Na, or okay na yung podcast. Kasi syempre ano rin yun, extra effort konting ano. So hindi ko sure kung is it something na ma-appreciate ba ng mga listeners natin. So ilalagay ko sa survey form ng ating ano. Please tell us kung ano yung mas gusto niyo, gusto niyo ba mag-YouTube ganun or wag na tayong mag-vlog. Kasi ano eh, nahihirapan ako mag-vlog. Kasi dati may nag-request gusto nila ng vlog. Pero yung YouTube na podcast, yung para makikita nyo lang kami paano kami nagkakwentuhan. Or ano yung kinakain namin habang nagkakwentuhan. Actually, last night, kumakain kami. No? Galo pa habang kumakain. Eh. May mga crunch nung ano, nachos. Nag-sorry pa ako kasi rinig na rinig. Yun, maka ganun. So, please tell us kung gusto nyo ba mag-YouTube kami or mag-TikTok ng konti. And yun lang. So don't forget to follow Kwentuhan Sessions PH sa Facebook. Pwede nyo kong i-message dun kung may mga request kayo. Kwentuhan Sessions sa Instagram. Kung gusto nyo naman ng konting ano tungkol sa stocks, What's up, Chichi? WAZZUPCHICHI. And yun lang. So, this is Chichi. Thank you again for listening. This is Chichi. Sorry, I'm sorry, ulit.
This is Sansan.
Bye. Bye.